Donostian Urumea ibaian azaldutako hondakinen garbiketak eragin du polemika. Albistegian entzun dugu Donostiako udala eta udalaren jarrera, ura agentzia arduratu beharko litzatekeela esan du hondakin hoiek jasotzeaz.
Bai, ba 2015ean sinatu zuen Donostiako udalak hitzarmena urarekin, Juan Carlos Izagirre alkate zela udaleko teknikarian iritziaren kontra, hitzarmen horren arabera udalaren esku geratzen zen Urumea garbitzea, baina hitzarmen hori 2020an bukatu zen eta orain hitzarmen hori indarrean ez dagoen ezkero Donostiako udalak uste du eta hala jakinaraziko dio datorren asterako itxi nahi duen bileran urari berari dagokiola Urumea ibaiaren garbiketa.
Aitziber Urkijo ura agentziako lan hidraulikoen arduraduna gurekin da, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Argitzen diguzu nork egin behar dituen garbiketa lan hauek, nori dagokion hondakin hori jasotzea?
Bueno, alde batetik arritzen dugu protokolari buruz esan ari dena, ze itxartuta dagoen edo izinetuta dagoen protokoloan esaten duena, inork ez baduko egiten, berez automatikoki beste 5 urtez luzatzen dela protokoloa, beraz 2025 arte ez litzake hautsiko protokolo hau edo berri idatzi behar. Dena den, naiz eta protokolik ez izan, hiri hondakin solidoen gainean egin behar den kudeaketa eta bilketa eta bat udalaren eskumena da. Bi lege daude.
Naiz eta urean izan, ezta? Naiz eta Aitziber.
Bai.
Naiz eta ibaian izan.
Ez du bereizten, legeak ez du bereizten non dauden hiri hondakinak. Eta toki 1985ko legearen toki araudiaren oinarriak arautzen dituen legearen arabera eta baita 2016ko Euskadiko toki erakundeei buruzko legearen legean esaten den bezala, udal hondakin solidoak bildu eta tratatzeko zerbitzuak antolatzea, kudeatzea, ematea eta kontrolatzea udalari dagokio. Eta hori bai jasotzen da protokoloa, noski bere eskumena delako eta beste hainbat gauza, ba gure arteko lankidetza sustatzeko, erakundeen arteko lankidetza sustatzeko, eta gu horretan gaude bai.
Eta orduan nola ulertu nahasmendu hau, alegia urak ze ardura du ibaietan, zelan egiten dituzu zuek?
Bueno, gure ardura da bere osasuna kudeatzea eta berrestea, baita ere sartzen gara ere uholdegarritasunaren arriskua murrizteko lanetan, batzutan lan txikiak dira eta protokolo honetan ere hitz egiten da horri buruz. Eta birgaitzea, zeintzea, bai, lehen aratzeko lanak eta irizpidea jartzeko hori inguruaren bere osasuna bermatzeko, edo. Eta bueno, bestaldetik ere laguntzen ditu udalak, ze batzutan udal txikiek batez ere ez dauzkate baliabideak beste hainbat gauza egiteko eta guk laguntzen ditugu. Orduan protokolo honen arian lankidetza hori sustatzen dugu, kudeaketa eraginkorragoa da, lehentasuna jartzen ditugu lanak egiteko eta bizkortasuna ere garatzen dugu.
Hortaz ulertzen dudanagatik, berez, hiri hondakin solidoak deitzen direnak, ez? Urumea ibaian ikusi ditugun, labadora edo bestelako hondakin hoiek jasotzea berez udalaren eskumena da eta udalaren egitekoa da, baina urak zenbait udalei lagundu egiten die ibaien saneamentuarekin batera.
Bai, hori da, batzutan udaltzekiek batez ere zokatela baliabiderik, laguntza eskatzen ditugu eta guk igual ibilukutatik solido hoiek ateratzeko laguntza eskintzen dugu, baina gero bere kudeak eta beti izango da udalarena. Ibaitik kanpoan, baina udaltzekiak dauden direnean eta laguntza eske datozenean.
Konforme. Urumea ibaian ikusi duguna, hor ikusi egin dugu norbaitek argazki atera eta gero birala eginda eta iritsi da hainbat elkartetara eta egin dute publiko, baina hori zenbat ibaitan ari da gertatzen zuek dakizuela edo gauza orokorra da hainbesteko hondakin solidoen pilaketa ibaietan?
Zoritxarrez leku askotan gertatzen da. Ezakit kontzientzia ez dugun oso ondo garatuta, batzutan haize boladak direla eta hondakinak pilatzen dira ibaietatik hurbil eta bukatzen dute ibaietan, baina bai, zoritxarrez oso orokorra da arazo hau.
Eta maitu horretik argi utzi behar dena, hori arau hauste badela, ez? Ez dela ibaia ba. Zabortegi bat, eta hori arau hauste badela,
hori,
eta...
Hori argi dago, nik uste dut guztia dauzkagula ondakinak usteko lekuak, eta ibaia ez da inola ere ondakinak usteko leku bat.
Ba, Itziber Urkijo, Ura Agentziako Lan Hidraulikoen arduraduna, eskerrik asko Goizak aur Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Bale, zuei,
polemika honetan izketan azkena EH Bildu, batetik hainbat galdera erregistratu ditu, Donostiako Udal Gobernuak atzalpenak eman ditzan, zergatik ez dituen berritu sinetortako hitzarmenak bai Ura Agentziarekin eta baita Kantauriko Ur Konfederazioarekin, eta bestetik hitzarmenik gabe ibaiaren garbiketa nori dagokion argitzeko hori eskatu dio EH Bilduk Donostiako Udal Gobernuari.